Мажорне гніздо. Батько почутим був приголомшений, а про маму нічого й казати. У ті хвилини їм здавалося, що світ похитнувся. Настало глобальне потепління. Невже золотий період Андрієвого життя, в який уклали стільки сил і коштів, отак безслідно зникне? Невже хтось прийде на все готове і ділитиме з ним набуте багатство? Отих невже виникало безліч. І від цих надокучливих думок обом ставало моторошно. Вони ледве стримувались, щоб не наговорити сину дурниць. А Данчик і Кіра дивилися одне на одного наполоханими очима, похнюпивши голови. На їхніх заледенілих обличчях проглядалася притамована злість. Чи не вперше за багато літ чоловік і дружина мовчали? Хоча балакати вміли, від їх професійних промов, нерідко в кілька слів, залежала доля людей. Перед ними, як вони десь з'являлися, всі розходилися і лагідненько вклонялися, робили живий коридор. Подружжя Самойликів знамените було тим, що працювало обласними суддями. А Данчик і Кіра безмежно цінували службу. На думці було тільки одне – якнайдовше утриматися у суддівському кріслі. Ще думали про те, як нажити великі статки. Часом вони мріяли, коли це станеться, найближчим часом, чи доведеться почекати. Обоє жили на широку ногу і ніколи не турбувалися про те, що бракує грошей. Навпаки, ще до стопіса залишалося і не уявляли, куди зайві банкноти вкласти. До того ж, робота, в залежності від винесеного ними вироку, приносила й додаткові прибутки. Батьки були впевнені, що їхнє єдине чадо, спостерігаючи, як тато з мамою купаються у великому достатку, теж прагнутиме до цього становища. Адже зростав у середовищі успішних дітей, які чітко знали, чи принаймні так вважали, ким вони стануть, до чого готуватись. Усі його товариші – діти прокурорів, суддів, працівників силових органів, здається, не переживали за своє майбутнє. Рідні їх ще змалку муштрували, що в житті головне – це ділові зв'язки, гроші і належна професійна підготовка. І тоді тобі забезпечене місце під сонце. Ти станеш шанованою і заможною особою, зіркою у своїй сфері. Першим ділом Аданчик і Кіра дали Андрію престижну освіту, а пізніше докладали зусиль, щоб він зробив стрімкий кар'єрний ріст. А син приїхав з-за кордону і оголосив, що йде працювати рядовим юристом на фірму до свого однокласника. «Хочу побачити життя без глянцю, таким, яким воно є у реальності», – щиро і переконливо розмірковував він. Розповідаючи, Андрій пильно стежив за виразом їхніх облич, а вони дивилися на нього, як на авантюриста, що непохитно вірив у свою вдачу, і йому кортіло, щоб батьки підтримали цей вибір. «Боронь Боже!» – прорік тато. «Перестань навіть про таке думати!» Та Андрій наче й не чув його слів. «Прошу, не сердьтесь на мене!» – перегодя додав. «Я відразу прийняв пропозицію Павла, оскільки схиляюся до думки, що будь-яку серйозну справу треба починати з низів». «Що ти в дідька мелиш? Отямся, поки не пізно», – вичитував його батько, наче школяра. «Це ми для того в тебе стільки вбахкалих доларів, щоб ти одного дня поламав усі наші плани? Я домовився, і ти будеш працювати у міському суді». «Поки що помічником судді». Сказавши це, Аданчик зняв слухавку, з кимось щось уточнив, доповнив. «Через місяць-два тебе призначать повноцінним суддею». «Навіть не сперечайся», – наказала мама. «Роби, що велять». Андрій на те промовчав. Не дошкуляв їм необачним словом. За багато літ він добряче вивчив батьків. Знав, що його позиція нічого не значить. Починати з мамою і татом щось виясняти – це собі нашкодити та накликати біду на Павла. Адже вони мали в області такий вплив, що всі їх боялися, ходили перед ними на задніх лапках. Поступово навчився вдавати з себе чемного і вдячного сина. І батько, надто мама, не проминали нагоди, аби не похвалити його за слухняність. А як був у них гарний настрій, то й балували цінними подарунками. Рік тому, перед самим закінченням університету, вони придбали хлопцю шикарне авто. Робилося все це з прицілом на його майбутній, ні з ким не порівняний статус у суспільстві. І як він не пручався і не наполягав, що обійдеться без такої крутої тачки, тільки чути було. Ми знаємо краще, як має виглядати сучасний суддя. Мовчи і високо тримай голову. Отримавши дорогий подарунок, хлопець не хотів сваритися з ними через машину. І з кожним днем звикав до свого Лексуса все більше та більше. Але балачки, які велися поза його спиною найближчими приятелями, призвели до того, що Андрій одного разу не витримав і продав машину, а батькам повернув кошти. Отоді й задумалися Аданчик і Кіра, що син уже давно став дорослим і зовсім не збирається танцювати під їхню дудку. Однак тепер ситуація дещо інша. Андрій не полишить задумане. Якщо він уже сказав, то, напевне, справа вирішена. Зберігати мовчання було недоречним. Батьки шукали ключик до продовження розмови. Після кількох хвилин тиші мама одразу ж подобрішала і стала лагідною, як завжди. «Чому ти, сину, не говориш?» – говоркотіла вона до нього. «Хіба ми з татом тобі вороги? Навіщо було вчитися за кордоном, щоб отримати таку непривабливу посаду?» «Я хочу сам чогось досягнути в житті», – озвався. «І я все зроблю для цього. У мене засторога», – попередив батько. «Якщо не вийде, до мене не звертайся». «Усе буде гаразд», – упевнено сказав Андрій, перевівши подих. «Я вам обіцяю». Ні тато, ні мама йому не відповіли. Як не дивно, сину вдалося на першій у своєму житті посаді досягнути успіхів. З перших днів мав стабільні замовлення від відомих підприємств. У нього з'явилися постійні клієнти. Андрій вертівся, наче білка в колесі, рідко коли розслаблявся. Тепер, як тільки він повертався з роботи, мама кепкувала з нього, запитувала одне й те ж саме. «На хліб хоч заробляєш?» «Не переживай, у вас просити не збираюсь». «Може, досить показувати характер? Іди на роботу в суд». «Ні», – роздратовано відповідав. «Ти добре знаєш, що я не відступлюся». І тут Кіру раптом осяйнула одна думка. Вона згадала про Нюру, дочку прокурора. Ось хто може вплинути на нього. Батько її влаштував на роботу в обласну прокуратуру, і дівчина може багато чого повідати йому. Колись Нюра пробувала підбивати клинці до Андрія, але щось не склалося. Зараз саме час повторити. І Кіра, довго не роздумуючи, почала шукати телефон знайомої. Довелося їй усе розповісти. Нюра спочатку слухала без ентузіазму. Та коли Кіра сповістила, що він цікавиться нею, тільки не знає, як здолати перешкоду, вона погодилася. Коли Кіра розповіла про все чоловіку, той тільки стенув плечима з її задуманого. Ну що може вдіяти Нюра, якщо Андрій – неймовірний телепень? Маючи такі сприятливі можливості і від них легко відмовитися, це все одно, що відсоратися від власного щастя. «Оближ, Кіру», – застеріг Аданчик. «Ніхто нашому синочку не допоможе, якщо він сам цього не прагне». Я б не дуже покладався на Нюру в такій справі. Прошу тебе, не май з нею ніяких стосунків. Ти ж знаєш, що я вона донечка. Знаю, процідила крізь зуби вона. Але в нас не лишилося вибору. Не будь до всіх підозрілим. Невже ти забула, як її любий таточко ставиться до мене? Вигукнув зі злістю. Ще не вистачало родичання. А Нюрі нічого втрачати, дівці перевалило за 30, розумієш? Вона скоро скрутить нашому недотепі голову. Хай би, зітхнула Кіра, може б тоді порозумнішав. Посперечавшись про це ще трохи, вони розійшлися, кожен зі своїми думками. Дружина була нестямно рада, що Нюра не забариться Андрія використати у власних інтересах і найближчим часом перетягне на свій бік. Отже, за його кар'єру можна не переживати. Чоловік, який бажав сину успіху, аж ніяк не був схильний тішити своє самолюбство. Він намагався угадати, в кого Нюра вдалася. Якби тільки вона не успадкувала від рідного батечка його численних афер, що затівав повсюдно. А проте саме через одну з них, яка стосувалася грошей, Аданчик і Степан Кіндратович розсварилися. Прокурор вимагав, щоб суддя з кожної справи переказував йому на спеціальний банківський рахунок певні відсотки коштів. Спочатку він це робив справно. Та коли Степан Кіндратович вивертав душу, що варто збільшити гонорар, Аданчик взагалі припинив фінансування, чим викликав велике невдоволення останнього. Незабаром після їхньої суперечки в суд завітала комісія з прокуратури. Без вказівки його тут, видно, не обійшлось, але Аданчику вдалося схилити перевіряючих на свій бік. Звісно, довелося викласти чималеньку суму, однак на певний час прокуратури втратили цікавість до нього. Це сталося рік тому. І тепер кожна згадка про Степана Кіндратовича викликала в Аданчика напад холодного жаху. Проте наступного вечора, коли він побачив за столом Нюру, гарну і досить ефектну молоду дівчину, про все забув. Минуло пару днів. Нюра уважно придивлялася до Андрія, була з ним люб'язна, доброзичлива, тому і Кіра, і Аданчик ставилися до прокурорші із симпатією. Однак прихильності від кавалера вона не відчувала, що викликало в неї здивовану настороженість. А втім, Нюра вичікувала, коли вони лишаться самі. Кілька разів на тому тижні вона тішила себе надією, що Андрій ось-ось приголубить її, нарешті заволодіє нею сповна. А він навіть не обняв Нюру, пильнував, щоб не вскочити в якусь халепу. Дівчина на силу затягнула його до себе додому, а коли це вдалося, одразу присунулася ближче до Андрія. «По-моєму, нам пора вже переходити до інших стосунків», – запропонувала, поклавши руку йому на коліна, але він відкинув її назад. «Давай лишимося гарними друзями», – благально попросив її. «Якось незвично таке чути від зрілого хлопця», – чемно провадила вона далі. «Я тобі не подобаюся?» «Ти дуже добра до мене», – рвучко звернувся Андрій до неї. «Тоді що тобі заважає зробити все, що я хочу?» – засумнівалася Нюра. «Я думаю, що в цьому немає потреби», – прокоментував. Хвилину тривала мовчанка, потім він рушив до дверей. «Андрію», – звернулася вона здушеним голосом. «Ти робиш велику помилку. Люблячу дівчину не можна кидати, це вилізе тобі боком». У відповідь на її ультиматум він добродушно сказав: «Знову ти за своє. Я не хочу, щоб ти страждала або, не дай Боже, оплакувала свої молоді роки». По цих словах Андрій ледь помітно здригнувся. На його обличчі проступив вираз безпорадності і збудженості. Він десь у душі жалкував, що ляпнув, не обдумавши, але відступати було пізно. За весь цей час, який присвятив Нюрі, встиг відчути. Її не цікавили його розповіді про роботу чи майбутні плани. Перезріла дівка не могла дочекатися, допоки Андрій не запропонує їй свою руку і серце. Проте він ніколи не забував, хто вона і яка в неї мета. Ніколи не забував, в яких умовах Нюра зростала, як вона нагадує свого татуся. А йому хотілося іншого життя, чесного і справедливого. Їхнє приятелювання, коханням тут і не пахло, було точнісінькою копією відносин батьків, усіх, кого знав ще з раннього малку. Збагнувши це, Андрій побачив, якими наполоханими очима Нюра розглядає його. «Що це означає?» – незабаром сумно спитала вона. «Ти говориш якимись натяками». «Річ у тім, що я записався добровольцем на війну», – раптом вихопилася в нього. «На яку ще війну?» – спохватилась. «Хіба ти не знаєш, яка тепер у нас війна?» – не второпав він. «З москалями». «Навіщо тобі зайві клопоти, хлопче?» – невдоволено пробурмотіла Нюра. Краще роби кар'єру і кохай дівчат, а воювати знайдеться кому й без тебе. Уже пізно, огризнувся. Через тиждень виїзд. Їй не хотілося його втрачати. Андрій, певне, божевільний, подумала Нюрі, та я докладу всіх зусиль, щоб він був зі мною. А вголос сказала, давай я перебалакаю з батьком і тебе візьмуть у військову прокуратуру. Хлопець категорично відмовився. Наступного дня рано вранці Нюра потелефонувала до Кіри і сповістила їй неприємну новину. Поволі скипаючи гнівом, тато й мама ждали, чим син пояснить свою поведінку. Нарешті він пафосним голосом урочисто оголосив: «Їду боронити Україну!» «Ти ж казав, що тобі робота подобається», – зітхнув знесилено батько. «Чого це раптом тебе так розвернуло?» «Подобалося, поки все було гаразд», – напрочуд спокійно одізвався той. «А тепер мені треба бути разом з моїми товаришами». «Без твоєї участі не обійдеться?» – ще важче зітхнула мама, стримуючи себе. «Я не збираюсь переховуватися, як це вчиняють синочки наших знайомих», – відрубав. «І я не буду вдавати себе хворого». Аданчик сидів за столом, поклавши голову на руки, і зі злістю сопів. Мати чекала, що скаже він. «Не роби цього», – забідкався тато. «Коли вже закортіло погратися у патріотизм, давай я домовлюся і підеш служити за спеціальністю». «А чом би і ні?» – зраділа Кіра. «Юристи всюди потрібні. Я знаю багатьох фахівців, які працюють військовими прокурорами, суддями, але ж не по окопах повзають. Там на кожному кроці стріляють, рвуться снаряди. Комусь потрібно і воювати», – зупинив її Андрій. «Україна в небезпеці!» «Отакої!» – розгнівався батько. «Йому пропонують як краще, а він сам не відає, в яке пекло голову суне. Ти просто не розумієш, що тебе чекає», – нагадала мама і заплакала. Син відповів спокійно і навіть жалістю. «Ну чого ти? Заспокойся. Мені набридло замасковане, встелене грішми і лицемірством життя моїх ровесників. Годі з мене сорому й ганьби. Я спробую вирватися з цього мажорного гнізда». «Куди?» – запитала вона. «Світ широкий». «Не думав, що ти такий легковажний», – пробубнів Аданчик. «А як же Нюра?» «Нічого, іншого знайде», – почувся з кімнати в'їдливий голос хлопця. «Е, сину, так не можна!» Мама аж у поли вдарила. «Нюра – гарна дівчина, не відштовхує її від себе, вона цього не заслуговує». «А може підключити Степана Кіндратовича, адже не для чужого старається?» Рій думок гудів у голові жінки. «Можливо, він чимось посприяє?» «Я участі у ваших з нею намаганнях не братиму», – Андрій був налаштований і рішуче. І вперше подумав про Нюру погано. «Он звідки ноги ростуть! Це, виявляється, батьки її до мене приручили, а я гадав, що вона не може жити без мене». Тієї ж миті і забув про неї. Як добре, що покидає рідне місто. Тепер ніхто не переслідуватиме його, не втручатиметься в особисте життя. Згодом у військовому підрозділі, де служили такі ж молоді, як і Андрій, хлопці та дівчата, цей епізод вивітрився з свідомості, зостався в минулому. Він сумлінно кинувся опановувати зброю і техніку. Багато часу приділяв бойовій підготовці. У вільні хвилини грав на гітарі. Так було, поки Андрій не зустрів Аню. Вона працювала у волонтерському батальйоні медсестрою і часто навідувалася до них. А коли одного разу почула, як хлопець співає, то й сама пригадала декілька пісень зі свого давно призабутого репертуару. Почувши її голос, Андрій відклав гітару і радісно вигукнув: «Слухайте, ви чудово співаєте!» «До вас мені далеко», – ніяковіючи відповіла Аня. «От і обмінялися люб'язностями». «А ви вмієте грати «Ніч, яка місячна?» – спитала вона в нього. «Хотілося б послухати. Це моя улюблена пісня. Може, заграєте мені?» «Гаразд, спробую», – погодився Андрій. «Давай надалі будемо на «ти».» Дівчина не відповіла, лише усміхнулась йому, а він боявся підвести очі на неї. «О, як ти граєш!» – зважилася на похвалу вона. Одразу пригадала мирний час і своє село. Аня невимушено притулилася до нього, коли той вирішив перепочити. Хлопець спалахнув від задоволення, від легкого дотику їхніх тіл. Але за хвилю Аня почала швидко відхилятися назад, і Андрій відчув біля своєї ноги її ногу, яка не ворушилась. Вона знітилася, неї обличчя пощило, як на морозі. «У мене протез», – вирвалося з її уст. Витягувала з поля бою поранених і зачепилась за міну. «Ти мужна дівчина», – прошепотів він. «Будь ласка, дозволь мені знову побачити тебе». Потім ще двічі вони зустрічалися у бліндажі. Перший раз просто сиділи і розмовляли, а на другий пішли погуляти. Обидва рази Андрій проводив її до медбатальйону і там прощався. Йому довелося йти повільно, щоб вона не відставала від нього. А згодом зовсім несподівано шалено закохався в Аню. Подібного з ним раніше не траплялося. Бувало, він мріяв про справжні почуття, але ніколи не думав, що це трапиться за таких обставин. Андрій ходив щасливий, бо майже щодня бачився з дівчиною, від якої млів. Одного дня серце його болісно стислось, і він набрався рішучості, аби мовити: «Я тебе кохаю, Аню». Вона чула, як хлопець повторював це кілька разів, замить підняв її і несамовито цілував. «Ти добре подумав?» – зітхнула і сховала в долоні заплакане обличчя. «Так», – хитнув головою Андрій і ледве сам не розплакався. Потім вони зустрічалися часто. І невдовзі Андрій, ловлячи на собі її блакитні очі, зрозумів, що подобається Ані. Прощаючись, він подякував за чудовий вечір і вже біля дверей сказав: «Бережи себе, Аню, ти мені дуже потрібна». А вона у відповідь: «Ти також будь обачним. Я тебе кохаю». Андрій обняв її і довго мовчав. «Господи, я такий радий, що ти собі не уявляєш. А якби ти знав, що відбувається в ці хвилини зі мною», і не могла говорити далі, бо раптом щось підступило до горла. Так минали дні й місяці, нарешті прийшла весна, і знову зацвів бузок біля бліндажа, принаджуючи своїми пахощами закоханих хлопців та дівчат. Аня і Андрій намагалися годинами уловлювати їх аромат і ніяк не могли намилуватися. Тепер вони себе вважали найщасливішою парою не тільки у військовій зоні, а й на всій планеті. Єдине, що їх бентежило, завдавало болю, переслідувало на кожному кроці – це постійні бойові дії, загибель і покалічення товаришів, які не робили нічого, що могло б завдати комусь прикрощів, заподіяти лиха. Вони лишень боронили рідну землю від ворога, прагнули бути господарями у власній хаті. Незважаючи на свою обережність і глибоку віру в те, що їм пощастить лишитися живими, Аня й Андрій щоденно перебували на волоску від смерті. Вони про це ні на мить не забували, розуміли. Будь-коли може статися непередбачуване. І чим більше себе накручували, тим небезпека швидше зростала. Одного вечора, коли він повертався від коханої, на нього з кущів напали бойовики. Андрій, щоб уникнути полону, відкрив стрільбу. Зрозуміло, сили були нерівні, і воїну наказали скласти зброю, здатися. А ще за кілька хвилин вистрілили в ногу, щоб не втік. І раптом хтось збоку почав йому допомагати вести нерівний бій. Повернувшись, він угледів Аню. Згодом надійшла підмога. «Ти за мною стежила?» – обурено вигукнув їй, коли вона тягла його до бліндажа. «Адже ти могла загинути!» «Але ж не загинула!» – різко кинула Аня, поцілувавши його. «Мовчи і бережи сили!» «Дякую тобі», – мовив Андрій і міцно стис її руку. «Ти врятувала мені життя!» Аня сприймала все доброзичливо, навіть сміялася і жартувала. «Тепер мені доведеться самі бігати до тебе на побачення». Якось по-особливому тепло поглянула на коханого. «Мені так незручно тебе турбувати», – знітився він. Медсестра повинна всіх виходжувати, що розказала вона. Така в неї робота. Андрій задоволений подивився на Аню. Хлопець був зворушений. Йому було жаль її, бо відчував, що дівчині доведеться перетерпіти, а ще дужче шкодував самого себе. Тим часом батьки, дізнавшись про його поранення, нестямно сполошилися, стали звинувачувати військове керівництво у службовій недбалості. А коли їм доповіли, за яких обставин сталася пригода, вони негайно виїхали до Андрія. Першою їхньою реакцією був жах. Невже він справді такий недотепа, що і в такому віці доводиться за нього переживати? Досі Ваданчика і Кіри не було підстав турбуватися, адже знали про сина все до дрібниць. Ще коли він увечері вперше прогулювався з Анею, надійні люди у військовій прокуратурі, Степан Кіндратович, уміло розставив свої тенета, схилялися до думки, що дівчина може йому сподобатися. У майбутньому чи ж самі джерела сигналізували батькам про їх бурхливий роман. Щодо Ані, то в Аданчика і Кіри був замисел. Щоб медсестру перевести десь подалі від Андрія, це їм підказав Нюрин батько. Вони вже навіть почали розробляти план, але він провалився. Залишившись на самоті з сином, батько, показуючи на його ногу, спитав: «Що це все означає?» «Самі бачите», – відгукнувся не вельми радісно той, – «поранили». «А чого ти не розкажеш, що це трапилося з вини твоєї знайомої?» – долинув з кутка голос матері. «Ви непогано обізнані й без мене», – визнав він. «Але вона тут ні при чому». Говорячи, Андрій увесь час поглядав на двері і годинник. Хлопець знав, що в такий час має прийти Аня. «Помовч», – накинувся тато. «Ти нас ганьбиш на кожному кроці». «Чим?» «А тим, що ніяк не знайдеш собі місця в житті», – почала мама. «Ми гадали, що ти в армії трохи наберешся розуму. Однак, виходить, помилилися. Ти знайшов собі калічку і розважаєшся з нею». Андрій знову подивився на двері та годинник. Стрілки годинника показували 5:05. В цю секунду Аня підійшла до його кімнати і зупинилася. З прочинених дверей вона почула голос Андрія. «Не смійте ображати мою дружину», – випалив він і витер лоба. «Прошу, не лізьте не в свої справи». Після його слів Аня ледь утрималася на ногах. З одного боку їй дошкуляли слова, вимовлені незнайомими людьми. З іншого Аня світилася радістю, бо Андрій не відступив від неї, навпаки, зізнався в такому, що аж дух перехопило. «Господи», – подумала вона, – «він же ніколи мені про це раніше не говорив. О, як я тебе кохаю, Андрію». Мама дивилася на сина, нічого не розуміючи, і чекала пояснень. «Ти це серйозно? У тебе з нею так далеко зайшло? То моя справа. Невже ти намірився з тією безногою пов'язати свою долю?» – долучився батько. «Вона тобі не пара». «Що ви розумієте?» – пробував заперечувати він. «У Ані ангельська душа. Таких дівчат в нашому колі зі свічкою не знайдеш». «А як же Нюра?» – нагадала ні з того, ні з сього Кіра. «Вона тебе чекає. Невдовзі народить, певно, від тебе». «Що ти мелеш?» – вигукнув Андрій. «Та я з нею навіть не цілувався». «І не треба», – вторила йому вона. «Діти родяться і без поцілунків». «Мені набридло це слухати», – обурився син. «Я кохаю Аню і ні на кого її не проміняю. А з Нюрою розбирайтесь самі, це ти її пригріла». І враз він побачив Аню. Побачив, як вона переступила поріг і дивилася на присутніх. А очі в неї були вологі і сумні. Андрій глянув на дівчину і все зрозумів. Аня почула розмову. По обличчю в неї продовжували котитися сльози. «Перестань, рідна», – попросив він. «Я тебе не залишу. Моє серце належить тільки тобі». «Не рухайся. Рана ще не зажила». Ледве вимовши речення, підступила вона ближче до нього. По хвилі Андрій повернувся до батьків і прошепотів: «Знайомтесь, Це моя дружина Аня. Тато з мамою сиділи на ліжку ні живі, ні мертві. Аня безпомічно стояла перед Андрієм і не знала, як себе вести. Вона не зрунила жодного слова, тільки кусала губи. Зрештою, він так любив її, що знайшов сили піднятися і поцілувати в щоку. Мене ще чимало часу, доки Аданчик і Кіра сприймуть Аню, і вона на рівних говоритиме з ними. Але це станеться, коли в молодят народиться перша дитина.